Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Иншааллах, Аллах субхана ва тааланың қалауымен Имам Абу Джафар Тахауи рахматуллахтың ақидаға қатысты мәтінін үйренуді әрі қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен соңғы дәрісімізде Имам Абу Джафар Тахауи рахматуллахтың «Уаля юшбихул анам» оған жаратылғандар ұқсамайды деген сөзін тамамдап тоқтаған болатынбыз. Имам Абу Джафар Тахауи рахматуллах келесі сөздерінде айтады: «Хайюн ла ямут, қайюмун ла янам». Еш өлмейтін, мәңгі тірі, ұйықтамайтын әл-қайюм меңгеруші дейді. Алла субхана ва тааланың сипаттарының бірі әл-хая, яғни тірі болу. Тірі болу бұл басқа сипаттардың болуының негізгі шарты болып табылады. Яғни, өлі болған нәрсе білім иесі бола алмайды. Өлі болған нәрсе ести алмайды, өлі болған нәрсе көре алмайды, өлі болған нәрсе құдірет иесі болмайды. Өлі жансыз нәрсе ол ешқандай бір қазір біз айтып кеткен сипаттардың біріне ие бола алмайды. Сол үшінде имамдарымыз айтады, Алла субхана ва тааланың әл-хая, тірі болу сипаты әл-вужуд, бар екендігін және тірі екендігін білдіреді деді. Бар екендігін және тірі екендігін білдіреді. Яғни мысалы әл-вужуд десек, бар болу ол тек қана сол бар болуды білдіреді. Басқа еш нәрсені білдірмейді. Егер әл-хай, тірі дейтін болсақ, тірі дегеніміз бар екендігін білдіреді. Себебі жоқ нәрсені тірі деп айтпаймыз. Оның бар екендігін, яғни вужуд сипатына дәлел болады, және әл-хая тірі болу сипатына дәлел болады. Ал егер біз әл-алим, әл-қадир, яғни білім иесі, құдірет иесі, әл-басир, әс-самия, көруші, естуші дейтін болсақ, бұл сипаттар әл-вужуд, әл-хая, яғни бар болу, тірі болу және сол сипаттарға дәлел болады. Неге? Себебі жоқ нәрсе көрмейді, естімейді, құдірет иесі болмайды. Және бар болған нәрсе тірі болмаса, ол тағы да көре алмайды, ести алмайды, құдірет иесі бола алмайды. Ондай болатын болса, Алла субхана ва тааланың кез келген сипаты Алланың әл-хай, тірі екендігіне дәлел болады. Яғни имамдарымыз айтады, жалпы әл-вужуд деген сипат ол тек қана өзін ғана білдіреді дейді. Өзін ғана білдіретін сипат. Әл-хай дейтін болсақ, онда ол әл-вужудты, яғни бар болуды және тірі болуды білдіреді. Ал басқа сипаттарды айтқан кезде ол сипаттар автоматты түрде Алла Тағаланың бар екендігін және тірі екендігін білдіреді. Имам Әл-Бабирти рахмахуллах, Имам Абу Джафар Тахауи рахмахуллахтың осы мәтініне қатысты мынау аятты келтіреді. Шарханда: «Аллази жааля лакумул арда қарара ва самаа бинаа ва саваракум фа ахсана саваракум ва разакакум мин ат-тайбат». Алла Тағала сендерге жерді тұрақты етіп жаратып берді және аспанды сендерге бір сондай, яғни не деп айтсақ болады, бір бина сендерді көлеңкелеп тұратын бір сондай нәрсе етіп берді. «Осауаракум фа ахсана суаракум», және сендерге сондай керемет бейне берді. «Варазакакум мин ат-тайбат», сендерге халал нәрселерді рызық етіп берді. «Заликумуллаху раббукум фа табаракаллаху раббул аламин», міне осы сендердің раббыларың болған Алла, әлемдердің раббысы болған Алла Тағала мубарак болды, қасиетті болды дейді. Одан кейін артынша: «Хуал хайю ла илаха илля ху», ол тірі, одан басқа ешқандай тәңір құдай жоқ дейді. Алла субхана ва тааланың осы аятына қатысты, осы аятты келтіргеннен кейін имам әл-Бабирти рахмаһуллаһ айтады: "Аллямахумул истидлала анна аль-фи'ла аль-мухкама ла ятаатта илля мин хаййин қадирин алим". Алла субхана ва таала әлгі өзінің жаратқандығын, ризық бергендігін, бізге керемет бейнелерді бергендігін айтқаннан кейін, осындай керемет істер, осындай керемет істер, тиянақты, нақты, шебер істелінген істер тек қана мин хайин қадирин алим, яғни білім иесі болған, құдірет иесі болған тірі заттан ғана келетіндігін, болатындығын үйретіп жатыр дейді. Осылай, яғни дәлел келтіруді Алла субханау тағала үйретіп жатыр дейді. Неге? Себебі Алла тағала өзінің осында үйлесімділікпен керемет жаратылған нәрселерін бізге айтты да артынша хуал хай, ол тірі деді. Ол тірі, яғни өлі нәрсе ол нәрсені істей алмайды. Өлі нәрсе ол нәрсені істей алмайды. Және сол нәрсеге құдіреті жетпейтін болса, білімі жетпейтін болса, ол нәрсені істей алмайды. Яғни осындай үйлесімді жаратылған әлем, шеберлікпен жаратылған әлем Алла субхана ва тааланың тірі екендігін, құдірет иесі екендігін, білім иесі екендігін көрсетеді. Изман янсибу мисля хадихи алмаснуати иля ма лейса бихайин якуну мажнунан хариджан ан идадил уқала. Кім осындай керемет жаратылған нәрселерді тірі болмаған нәрсеге келетін болса, яғни соған жатқызатын болса, сол істеді деп айтатын болса, якуну мажнунан, ол адам ақылдылардың қатарынан шығып кеткен ақымақ болады дейді. Ва кама юстадаллу биль фи'ли аль-мухками аля кауни аль-фа'ли қадиран юстадаллу бихи аля каунихи хайя. Сондай үйлесімділікпен, шеберлікпен жаратылған нәрселер, шеберлікпен істелінген іс сол істі істеушінің құдірет иесі екендігін білдіргендей, сол істің иесінің тірі екендігін білдіреді дейді. Тірі екендігін білдіреді. Изил хаяту шарту субутил қудра. Себебі бір нәрсені біз құдіретті деп сипаттау үшін оның шарты әлгі нәрсенің тірі болуы дейді. Әлгі нәрсенің тірі болуы. Тірі нәрсені ғана біз құдірет иесі деп айта аламыз. Ва фи қаулихи хуал хай ишара иля аннаху хуал хайюл мутлақу ллази хаятуху би зати. Және хуал хай, ол тірі деген аятта дейді, Алла субхана ва тааланың тірі болуы өздігінен екендігіне дәлел бар дейді. Ва иля анна хаята гайрихи аридатун мустафадатун мин файдихи. Енді басқалардың тірі болуы сол Алла тағаланың тірі етуімен, Алла тағаланың тарапынан болып жатқандығын білдіреді дейді. Фа хум ахьяун би хаятин хия гайрухум. Олардың тірі болуы, ол яғни тірі болу өздігінен емес, тірі болуы басқа жақтан келіп жатқан нәрсе, ол Алла субхана ва тааля тарапынан болып жатқан нәрсе. Фализалика яхиллу фихимул мауту. Сол үшін де оларға өлім деген нәрсе келеді. Фа амма хаятуху би зати. Алла тағаланың тірі болуы өздігінен, яғни басқа сырттан келіп жатқан нәрсе емес. Фаястахилу ай яхиллахул маут. Ондай болатын болса, Алла тағалаға өлім деген нәрсенің келуі мүмкін емес. Изил ваджибу би затихи аль-азали ла язул. Сол үшін де, яғни азали болған, мәңгі болған нәрсе, яғни бар болуы міндетті болған нәрсе кетпейді, жоғалмайды, жоқ болмайды дейді. Ва илейхил ишара би қаулихи ва таваккал аль-хайй аллази ла ямут. Сол үшін де Алла субханаху ва тааля Құранда ешқашан өлмейтін тірі болған нәрсеге тәуекел ет дейді. Ол да болса Аллаху субханаху ва тааля. Яғни Алла субхана ва тааланың сипаттарының бірі тірі болу. Және тірі болу басқа құдірет, есту, көру, білім секілді сипаттардың болуының негізгі шарты болып табылады. Негізгі шарты болып табылады. Және сондай-ақ жалпы тірі болу деген нәрсе, яғни тіршілік немесе жалпы тірі болу деген нәрсе кейбіреулер айтқандай қимылдау, іс-әрекет деген нәрсе емес. Кейбіреулер айтқан тірі болу деген нәрсе немесе тірі болудың нышаны оның қимылдауы, іс-әрекеті деген. Қимылдау, іс-әрекет. Егер қимылдамаса, ода іс-әрекет болмаса, онда ол тірі емес деген. Имамдарымыз айтады, қимылдау, бір жерден екінші жерге ауысу, бұл нәрселер, яғни бұл сипаттар, немесе бұл бағана арад болған сипаттар жалпы әлгі қимылдаушы, қозғалушы нәрсенің дене екендігін және белгілі бір кеңістікті мекендейтіндігін білдіреді дейді. Ол оның тірі екендігін білдірмейді. Ал тірі болу дегеніміз, ол біз қазір айтып кеткенде әлгі құдірет, көру, есту секілді сипаттардың бар болуының негізгі шарты болып есептеледі. Және осы өлі мен тірінің арасындағы негізгі айырмашылық болып табылады. Арасындағы айырмашылық қозғалыста емес. Сол үшін өлі денелер бар, бірақ олар қозғалыста. Мысалы, жұлдыз, тағы да басқа сол секілді нәрселер бар. Олар өлі дене болып табылады. Тірі әлгі, яғни бойында жаны бар, немесе тірі нәрселер емес, бірақ қозғалады олар. Қозғалу олардың тірі екендігін көрсетпейді. Бұл сөздерді имамдарымыз не үшін айтып жатыр? Өйткені кейбіреулер Алла Тағала тірі ма, тірі нәрсе қозғалады, өлі нәрсе қозғалмайды, сол үшін де Алла Тағала бір жерден екінші жерге қозғалады, тағы да басқа да осындай нәрселерді айтқан. Имамдарымыз айтады, жоқ дейді, қозғалу тірі болудың белгісі емес дейді. Мысалы, жел тұрған кезде өлі қанша нәрселер қозғалады, бір жерден екінші жерге ауысады, мысалы, жұлдыз ағады, тағы да басқа сол секілді, жалпы мысалы, жер айналып жатыр, күнде өзінің орбитасында айналып жатыр. Бұл нәрсе оның тірі екендігін білдірмейді. Имам Абу Джафар Тахауи рахимахуллах ары қарай сөзін жалғастырып, «Қайюмун ла янам» ұйықтамайтын әл-қайюм меңгеруші дейді. «Қайюм» деген сөздің мағынасы не? «Қайюм» деген сөздің мағынасы, имам Бабирти рахимахуллах ол жайында айтады, القيوم هو القائم على كل نفس بما كسبت وقيل هو الحافظ وقيل القائم بتدبير أمر الخلق وقيل القائم بذاته المقيم لغيره يعني القائم сөзінің мағынасы жалпы бір-біріне ұқсас мағына яғни былай қортындылағанда ғұламалардың сөзін ол өзі бар болған және басқа нәрселерді бар еткен немесе өзі өздігінен бар болған және басқаларды ұстап тұрушы, басқалардың бар болуын қамтамасыз етуші деген мағынада. «Ла янам нафиун лин-науми вас-синати вас-сахви вал-гафлати ан». «Ла янам» деген, яғни, ұйықтамайды деген, Алла Субхана ва Тааланың ұйықтамайтындығын, қалғымайтындығын, мүлгімейтіндігін білдіреді. Сол үшін Алла Субхана ва Таала Құран-Кәрімде «Инна Аллаха юмсику ас-самавати вал-арда ан тазула». Алла Субхана ва Тааля аспан жерді ұстап тұрады дейді, жоқ болып кетуден ұстап тұрады. Яғни оның бар болуын әрбір сәтте қамтамасыз етіп тұрады. Егер Алла Субхана ва Тааля соның бар болуын қамтамасыз етпегенде, онда ол жоқ болып кетер еді. Осы «Әл-қайму би нафсихи вал-муқиму лиғайрихи» деген, өздігінен бар және басқа нәрселерді бар етіп тұрушы. Әрбір сәтте, яғни әрбір доля секунд дейтін болсақ, бір доля секундта да Алла Субхана ва Тааля сол нәрселерді бар етіп тұрады, бар болуын қамтамасыз етіп тұрады. Егер өзіне қалдырып қоятын болса, онда ол нәрселер жоқ болып кетер еді. Алла Субхана ва Тааля Құран Кәрімде ол жайында айтады. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің дұғасында «Ла такилни иля нафси тарфата айн» мені өзіме бір қас қағым сәтке қалдырып қойма деді, өзіме тастап қойма деді. Егер Алла Субхана ва Тааля бір қас қағым сәтке «Әл-муқиму лиғайри» болмастан әлгі нәрселерді өзіне тастап қоятын болса, ол нәрселердің барлығы жоқ болып кетеді. Яғни бұл нәрселерде өзінің бойында бір күш қуат жоқ. Иншалла ол мәселеге біз имам Абу Джафар Тахауи рахмахуллахтың бір басқа сөзін оқыған кезде тоқталатын боламыз. Ол жалпы Әхлі Сүнна мен философтардың арасындағы және Әхлі Сүнна мен кейбір мұсылмандардың арасынан шыққан сол философтарға жақын болған адамдардың және сол секілді Ибн Таймия рахмахуллахтың арасындағы айырмашылық болып табылады. Не үшін имам Абу Джафар Тахауи ла янам, қайюм ла янам, ол ұйықтамайтын қайюм деп жатыр? Себебі ұйықтау, яғни әлгі нәрселерден үзілу дегенді білдіреді. Ал егер осы әлемнің бар болуын әрбір сәтте қамтамасыз етіп тұрған нәрсе сол нәрселерден бір қас қағым сәтке үзілетін болса, онда бұл нәрселердің барлығы жоқ болып кетеді. Алла субхана ва тааля ешқашан қалғымайды да, мүлгімейді де, ұйықтамайды да. Мысалы, бір адам күзетте тұратын болса, бақылап ұйықтап қалатын болса, мысалы, көз ілініп кететін болса, қалғып кететін болса, сол кезде әлгі өзінің қызметін атқара алмайды. Алла субхана ва тааля ешқашан ұйықтамайды. Және әрдайым осы әлемнің бар болуын қамтамасыз етіп тұрады. وقوله لا يموت تفصيل وتمييز لحي لأن الأحياء تموت إلا الله سبحانه وتعالى فهو حي لا يموت. Және бұл жердегі لا يموت деген сөзі имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллаһтың әлгі Алла субхана ва тааланың тірі болуының басқа нәрселердің тірі болуынан өзгеше екендігін көрсетеді. Себебі басқа да тірі болған нәрселер өледі. Алла субхана ва тааля тірі және ешқашан өлмейді. Және сондай-ақ Қайюм деген сөзге де Алла субхана ва тааланың қайюмдығына ла янам деген ұйықтамайды деген сөзді қосты. Себебі басқа нәрселер де, мысалы басқа адам өзінің отбасында қайюм болады, яғни әл-қаим би амалил усра, сол үйдің амалдарын мысалы оның тағамын қамтамасыз етеді, тағы басқа бір нәрселерді қамтамасыз етеді. Бірақ басқа нәрселер өзіне берілген сол белгілі бір мөлшерде, белгілі бір шеңберде өзінің қайымдығын жасап жатқан кезде одан неше түрлі кемшіліктер кетеді, ол ұйықтайды, тағы да басқа сол секілді сипаттармен сипатталады. Алла субхана ва тааланың қайымдығы, меңгеруі, сол қалдығусыз және ұйқысыз болады. Имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллах ары қарай өзінің сөзін жалғастырып айтады: халиқун биля хаджа, халиқун биля хаджа, мұқтажданбай жаратушы дейді. Және разиқун биля муна, азықсыз рызықтандырушы дейді. Яғни мына қолындағы кітапта екеуін бірге жазыпты, мына жерде шейх Сайтфуда екеуін бөлек қарастырады. Яғни қолындағы кітап бұл таным тұғыры деген кітап, бізден діни басқармадан шыққан, осы имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллаһтың мәтіні ішінде аударылған, өте жақсы аударылған. Халиқун биля хаджа, мұқтажданбай, яғни мұқтаждықсыз жаратушы. Алла субхана ва тааля жаратқан кезде мұқтаждық тұрғысынан жаратқан жоқ. Алла субхана ва тааля біздің құлшылығымызға мұқтаж емес. Бізге, біздің құлшылығымызға мұқтаж болғандықтан да Алла субхана ва тааля бізді жаратқан жоқ. Құлшылық, пенденің құлшылығы пендеге кемелдік береді. Алла тағалаға ешқандай кемелдік бермейді. Алла субхана ва тааланың кемелдігі өзінде. Сол үшін де Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде: "Ума халақтул джинна вал инса илля лиъабудун", мен адамдар мен жындарды өзіме құлшылық ету үшін жараттым деген кезде, "ма уриду минхум мир ризқи ва ма уриду айутаймун", мен олардан ешқандай ризықты қаламаймын, олардың мені азықтандырғанын, тамақтандырғанын қаламаймын деп Алла субхана ва тааля өзінің ол нәрселерге мұқтаж емес екендігін және олардың құлшылығына да еш нәрсеге мұқтаж емес екендігін айтты. Біз құлшылыққа мұқтажбыз, Алла субхана ва тааля біздің құлшылығымызға мұқтаж емес, біздің бар болуымызға да мұқтаж емес және ешкімнің күфірлігі, қарсы келуі Алла тағалаға ешқандай зиян келтірмейді. Яғни бүкіл әлем кәпір болып кетсе, Алла тағалаға одан бір грамм зиян келмейді. Бүкіл әлем мұсылман болып, бүкіл әлем тақуа болып кетсе, ол Алла субхана ва тааляға бір түйірдей бір пайда келтірмейді. Құлшылықты кім жасаса, өзіне пайда, құлшылықтан кім бас тартса, өзіне зиян болып табылады. Сол үшін де Құранда, хадисте келген бағанағы "маған зиян келтіріпті" деген сөздерді ешқашан тікелей түсінуге болмайды. Кімде кім тікелей түсінетін болса, ол адамның ақидасына қауіп төнеді. Мысалы, Құранда Алла субхана ва тааля "иннәллезина юзуна Аллаха ва расулаһу", Аллаға және Алланың елшісіне зиян келтірушілер деді. Кім Аллаға зиян келтіре алады? Ешкім Аллаға зиян келтіре алмайды. Немесе кім "мән азали валиян фақад азани", кім менің сүйікті құлыма зиян келтірсе, маған зиян келтіріпті дейді Алла субхана ва тааля. Бұл жерде де бұл Алла тағалаға зиян келеді деген мағынада емес. Немесе, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бір хадисінде Алла субханаһу ва тағала бізге сол нәрсені үйретті. Мысалы, хадисте келеді. Алла тағала айтады: "Жу'ту фалам тут'имни." Қарным ашты, мені тамақтандырмадың деді. Сонда пенде айтады: "Сен қалай қарның ашады, сенің қалай қарның ашады? Анта раббул аламин, сен әлемдердің Раббысың ғой" деген кезде Алла субханаһу ва тағала айтады: "Жа'а фулан, жа'а абди фулан." Пәленше құлым ашықты. Пәленше құлым ашықты деді. Сен соны тамақтандырғанда деп Алла субханаһу ва тағала ары қарай айтады. Немесе бағана хадисте тағы да "Мариту фалам тазурни, фалам таудни." Ауырдым, сырқаттандым, мені зиярат етпедің, яғни менің көңілімді сұрап келмедің деді. Сонда пенде "Кайфа тамраду анта раббул аламин?" Сен әлемдердің Раббысың ғой, қалай ауырасың деген кезде "Мариду абди фулан." Пәленше құлым ауырды. Егер сен соны зиярат еткенде "Лауажаттани инда" мені сол жерден табар едің деді. Мен сол, яғни менің мейірімімді, кешірімімді сол жерден табар едің деген мағынада. Алла субханаһу ва тағала жалпы бізді жаратқан кезде мұқтаж болғандықтан жаратқан жоқ. Имамдарымыз айтады: "Ли махды ирадати." Яғни жалпы қалады болды. Қалауына бір себеп жоқ. Қалауына бір себеп жоқ. Яғни мына нәрсе себеп болды. Бізді өзіне құлшылық еттіргісі келді деп оның сол Алланың қалауына әсер етіп сонымен жаратқан жоқ Алла субханаһу ва тағала бізді. Яғни Алланың қалауына әсер ететін еш нәрсе жоқ. Мысалы, біз бір нәрсені қалаймыз. Қалауымызға әсер ететін нәрселер көп. Себебі біз мұқтажбыз. Мысалы, үйіміздің әдемі болғанын, жылы болғанын қалаймыз. Неге? Себебі біздің сол қалауымызға әсер ететін нәрсе бар. Ол сол қазір қыстың кезі, күн суық, үйіңнің жылы болғанын қалайсың. Сенің қалауыңа сол нәрсе әсер етіп жатыр. Тағы да басқа да сол секілді, яғни адамның қалауына әсер ететін нәрселер көп. Алла субханаһу ва тағаланың қалауына еш нәрсе әсер ете алмайды. Енді мұқтаждық дегеніміз не? Қажеттілік дегеніміз не? Қажеттілік дегеніміз Шейх Сафиуда рахмахуллах, хафизахуллах ол жайында мынандай жақсы тариф береді. Нәзі аль-хауджу, немесе аль-хаваджу ат-талаб валь-худжу аль-фақр, кедейлік. Яғни араб тілінде жалпы, енді бізде кедейлік десе оның мағынасы басқаша кетіп қалады. Араб тілінде фақр деген сөз ол да аль-ихтияж, қажеттілік дегенді білдіреді. Аль-ихтияж, қажеттілік дегенді білдіреді. Яғни қажеттілік дегеніміз жалпы осы имамдарымыз келтірген қажеттілік деген сөзінен алатын болсақ, оның мағынасы былай шығады: аль-хаджату хия тавақуфу камалил вахиди аля ғайри. Қажеттілік дегеніміз бір нәрсенің кемелденуінің екінші бір нәрсеге тәуелді болуы. Бір нәрсенің кемелденуінің екінші бір нәрсеге тәуелді болуы. Мысалы, сіздің қарныңыз ашса, ол кемшілік пе? Кемшілік. Неге? Себебі қарның ашуы ол науул алам деді. Яғни ол да бір адам бір қиындықты сезеді. Қиындық дегенде қалай қиямыз? Алам деген сөз орысша боль дейді. Қалай десек болады? Яғни сондай бір ауру сезінеді. Ауру деген кезде сырқаттану мағынасында емес, әлгі бір сондай бір қиындықты сезеді ішінде. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, жалпы жәннатта адам тамақ жеген кезде, тамақтанған кезде ол мұқтаждықтан, қарны ашқандықтан жемейді деді. Құранда Алла субханаһу ва тағала "Факихин" ләззаттану үшін жейді деді. Адамдар жәннатта тамақ жеген кезде, су ішкен кезде ләззаттану үшін ішеді, ләззаттану үшін жейді. Қарны ашқандықтан емес. Себебі қарнының ашуы ол адамға бір қолайсыздық тудырады. Жәннатта ондай қолайсыздық деген нәрсе жоқ. Сіздің қарныңыз ашады, ол бір кемшілік. Тамақ жейсіз, сіздің қарныңыздың ашқаны басылады. Тоқ боласыз. Ол сізге бір кемелдік берді. Яғни адамның тоқ болуы кемелдік. Мысалы, ауруы кемшілік болатын болса, денінің сау болуы кемелдік. Енді сіз қарныңыз ашқан кезде кемелдену үшін тағамға мұқтажсыз. Тағамға мұқтажсыз. Көшеге шығасыз, жаңбыр жауады. Жаңбыр жауып тұр. жаңбырдан сақтануыңыз керек. Себебі көшеде бағанағы су болып шылқылдап жүру ол кемшілік. Ол үшін сіз қол шатырға мұқтажсыз. Немесе бағанағы көлікке мұқтажсыз. Жалпы мұқтаждық деген, яғни бір нәрсенің екінші бір нәрсемен кемелденуі. Мысалы, заводтан жаңа көлік шығады. Жаңа көлік шыққан кезде ода көп жағдайда әлгі сигнализация деген нәрсе болмайды. Сіз аласыз да бір жақсы қымбат сигнализация қоясыз. Бұл машинаға кемелдік береді ме? Кемелдік береді. Бұрын енді бүкіл әйнектерін қаралап тастайтын еді, кейін заң шыққаннан кейін адамдар мысалы артқы әйнектерін қаралайды. Машинаның ішінде аквариум болып жүргісі келмейді. Бағана кейбіреулер әзілдеп айтады, аквариум болып жүр деп бағана. Бәрі жан жағынан көрініп деп. Мен арт жағын қаралайды. Мысалы, әсіресе әйел бала шағасы отыратын болса, өтіп жатқан адамдардың қарап тамашалап отырғанын қаламайды. Енді ол машинаға бір кемелдік береді ме тағы да? Кемелдік беріп жатыр. Ішіне мысалы чехол тікті. Тағы да кемелдік беріп жатыр. Яғни ол машина, әлгі көлік басқа бір нәрсемен кемелденіп жатыр. Егер мысалы сол машинаға тән, көлікке тән болған нәрсенің барлығын заводтан жасап шығаратын болса, соған еш нәрсе қоса алмайсыз. Еш нәрсе қоса алмайтындай етіп керемет қып жасап шығаратын болса, ол сіз оған сигнализация қоя алмайсыз. Неге? Себебі оның өзінің керемет сигнализациясы бар. Керемет қылып чехолы мен бағанағы затемненка дейміз ба, соның бәрін жасап шығарды. Яғни ол бұл жерде басқа бір нәрсемен кемелденбейді. Жалпы қажеттілік деген нәрсе басқа бір нәрсемен кемелдену. Сіз басқа бір нәрсемен кемелденесіз бе, онда сіз сол нәрсеге мұқтажсыз. Мысалы, адам әйел бала шағасының болуына мұқтаж. Әйелінің бала шағасының болуына мұқтаж. Бұл жердегі мұқтаждық қандай мұқтаждық? Кейбіреулер айтуы мүмкін, себебі ол әйелінің қызметіне мұқтаж, ертең қартайғанда бала шағасының қарағанына, күткеніне мұқтаж деп. Ол кейбір адамдардағы кейбір мұқтаждықтың түрі. Мысалы, бір адам шіріген бай. Ол әйелінің қызметіне мұқтаж емес, бала шағасының қызметіне мұқтаж емес. Оның үйінде 10-20 қызметшісі бар. Ол бала шағасының қызметіне мұқтаж ба? Жоқ, мұқтаж емес. Енді сонда екі адамды алайық. Бала шағасының әйелінің қызметіне мұқтаж болмаған. Біреуі үйленген әйел бала шағасы бар, екіншісі үйленбеген әйел бала шағасы жоқ. Қайсысы енді адамдық тұрғыдан кемелірек болады? Әйел бала шағасы бар, отбасы бар. Неге? Себебі бізде мысалы полноценный адам дейді орысша, бағана полноценный толыққанды, толық кемел адам. Ол адам белгілі жасқа жеткеннен кейін отбасын құру керек, оның әйелі болу керек, үйінде бағанағы бір уют деген нәрсемен болу керек, бала шағасы болу керек. Ол сол нәрсемен өзінің адамдық болмысын толықтырады. Осы тұрғыдан ол әйел бала шаға мұқтаж, яғни міндетті түрде қызмет ету үшін емес. Қызмет ол кейбір адамдарда, барлық адамдарда емес. Барлық адам ондай қызметке мұқтаж емес. Бірақ адамдардың барлығы әйел бала шағасы болуға мұқтаж. Мысалы, бір адамның ата-анасы бар. Екінші бір адам, мысалы, жастайынан, нәресте кезінен жетім қалды. Адами тұрғыдан қайсысы кемелірек? Әлбетте, ата-анасы болған. Ата-анасының қолында өскен, үлкейген кезде де мысалы ата-анасы бар адам кемелірек болып тұр. Яғни ол соларға мұқтаж, сонымен кемелденеді. Кемелдену деген, яғни жалпы мұқтаждық деген басқа бір нәрсемен кемелдену. Аллаһ субханаһу ва тааля айтады: "Я айюханнасу антумул фуқарау илаллах". Ва адамдар, сендер Аллаға мұқтажсыңдар. Валлаһу аль-ғаниюл хамид. Алла болса бай, мақтаулы. Яғни Алла тағала сендерге мұқтаж емес дейді. Алла субханаһу ва тааля сендерге мұқтаж емес. Енді бұл сөздің Алла субханаһу ва тааляның сипаттарына қандай қатысы бар? Біздің имамдарымыз айтады: "Кімде кім Алла тағала әлемді жаратқаннан кейін аршыға орнықты десе, аршыны өзіне мекен тұтты десе, мекен сөзді қолданса да қолданбаса да, Алла аршының үстінде емес еді, кейін аршын жаратқаннан кейін аршының үстінде болды дейтін болса, онда ол адам Алла тағала аршыға мұқтаж деп жатыр дейді. Осы сөзді біздің әлгі сәләфи бауырларымызға айтатын болсаң, олар айтады: "Мен аузымнан мұқтаж деген сөз шықты ма?" деді. Олардың негізгі проблемасы сол. Мен сол сөзді айттым ба? Мен сол сөзді айттым ба? Яғни ол сөзді айтпаса, онда ол сөз оған қатысы жоқ сияқты. Мысалы, бағанағы Алла аршының үстінде дейді. Сен Аллаға мекен беріп тұрсың ғой десең, мен мекен деген сөзді айттым ба деді. Мен мекен деген сөзді айттым ба деді. Мысалы, сізге келетті, мен бір нәрсе көрдім деді. Не көрдің десеңіз айтады. Сондай бір жан-жағынан әйнектері бар, төрт доңғалағы бар, бір мынандай бір темірі бар, ашсаң ішінде бір мотор тұрады, мына жағынан ішінде отыратыны бар, кіресіңді кілтті тығып бұрасаң оталады. Көлікті айтып жатсың ғой десеңіз ғана айтады. Жоқ, көлік деп айттым ба мен саған? Мен аузымнан көлік деп шықты ма деді. Тура осындай сияқты, мен аузымнан көлік деп шықты ма? Оның аузынан сол сөз шықпаса болды. Оның басқа нәрсесін бәрін айтып тұр, бірақ көлік деген сөз аузынан шықпаса болды. Бірде осы Қазақстанда сол сәләфизмді насихаттап жүрген жігіттердің бірімен бір жерде отырып қалдық. Сонда жанымыздағы бауырымыз: "Сендер Алла Тағала аршының үстінде деген кезде сендер Алла аршыға мұқтаж деп жатсыңдар" деді. Сонда әлгі жігіт: "Менің аузымнан мұқтаж деген сөз шықты ма? Біз мұқтаж деп айтпаймыз" деді. Кейін мен осы нәрсені ойландым. Енді жалпы имамдарымыз кім Алла Тағала аршының үстінде десе аршыға мұқтаж деген мағына шығады деп айтады ғой, не үшін айтады ол сөзді деп. Кейін Саид Фуда хафизаһуллаһтың аудио сабақтарын тахауиге қатысты тыңдадым. Сол кезде ол кісі осы мәселелерді кеңінен ашқан екен. Жалпы ол кісінің тахауиге жасаған шарқы қазіргі заман талабы болғандықтан соларға қатысты көп мәселелерді айтып кетеді. Алдыңғы кезде бұл проблема болмаған, бұл фитна болмаған. Бұлар өзі бір белгілі бір уақытта бас көтеріп, одан кейін әхлі сүнна ғұламаларының ол кезде сондай күшінде тұрған кезі, жалпы халифалар соларды қолдап тұрған кез, сонымен әлгілердің фитнасын басып тастайтын болған. Қажет болса бағанағы соның фитнасы үшін мысалы қази жазады, сол қазидің үкімімен, халифаның келісімімен әлгілерді алып қамап қойған да уақыттар болды. Сол үшін де олар бұл мәселелерге қатты көңіл бөлген жоқ. Себебі авам халықтың арасында бұндай проблема болған жоқ. Енді Саид Фуда осы ғасырда өмір сүріп жатқан адам болғаннан кейін өзінің заманына қатысты болғандықтан, замандағы проблемаларды көріп тұрғандықтан осы мәселелерді кеңінен шарықтаған. Сол кісі осы мұқтаждық деген нәрсені түсіндірген. Енді ол кісі айтады, осы мәселені жақсы келтіреді. Әлгі Алла Тағала аршының үстінде деп айтқан адам Алла аршыға мұқтаж деген мағынаны айтып жатыр дегенге қатысты ол кісі айтады. Ол қалай болады деген кезде былай дейді: "Сен ол адамнан сұрайсың" деді. "Аршы жаратылған ба, жаратылмаған ба?" сұрайсың. Егер ол әлгі сөзден қашатын бір ауруы болмаса, оған сөзден қашпай нормально жауап береді. Өткенде бір бауырымыз, осы қаскелеңдегі бір бауырымыз, мешіттен шықсам бір сәләфи жігіт машинасына мінгізіп алды деді. Біраз мен басымды айналдырмақшы болды, мені ешнәрсе білмейді деп ойлады ау деді. Сөйтіп отырғызып алып әңгіме айта бастаған ғой: "Сенің ақидаң дұрыста, сенің ақидаң андай мынандай, намазың бидағат басқа" деп. Сонымен ақида жайында сөз кетіп қалды деді. Мен енді оның ақидасының дұрыс емес екенін түсіндіру үшін сол нелерден, сабақтардан тыңдағаны бойынша оған сұрақ қойдым деді. Мен сұрақ қоя бастап едім, сәл мен түсінетінін білді деді. Бір кезде енді жауаптан қашып жатыр деді. Айттым деді: "Айтшы, сен аспан жер ешнәрсе жаратылмай тұрып Алла Тағала бар ма еді?" десем ойланып тұрып "Аллаху алам" деп айтады. "Аллаху алам" деп айтты, тоқтат машинаңды. "Аллаху алам" болса жалпы бағанағы аршы жаратылған ба, аршының бастауы бар ма десем "Аллаху алам" деп енді ары қарай уже жауап керексің. "Иә" десем оның несіне түсіп қалмайын деп содан қашып "Аллаху алам" деп жатыр. Енді аршы жаратылған ба деген кезде сен екіленсең, онда сен діннен шығып кетесің. Себебі Алла субханаху тағаладан басқа барлық нәрсе жаратылыс болып табылады. Енді әлгі адамнан сұрайсың: "Арш жаратылған ба?" Ол айтады: "Иә, жаратылған" деді. Немесе "Аллаху алам" деді, әлгі жігіт сияқты болса. "Иә, жаратылған" деді. Яғни белгілі бір кездер болды, Алла болды, арш болған жоқ. Алла болды, еш нәрсе болған жоқ. "Солай ма" десең, "Иә, солай" деді. "Кәналлаху алам якун шай маа" хадисте келеді, Бұхарида, мүслімдерде. Алла бар еді, Алламен бірге еш нәрсе жоқ еді. Кәне Аллаху қабіла күлі шай, Алла барлық нәрседен алдын болған. Енді, аршы жаратылға ба десең, жаратылған дейді. Алла Субханаху Тағаланың аршыны, яғни Алланың аршыға істива етуі, сен айтпақшы, Алланың аршыға орнығуы, бұл аршы жаратылмай тұрып бар ма десең, бұл не дейді? Жоқ дейді. Осы аршыға орнықты деген сен айтып жатқан осы Алладағы сипат. Аршы жаратылмай тұрып бар ма десең, ол не дейді? Жоқ дейді. Неге? Себебі аршы жоқ кезде аршыға орнығу деген нәрсе де жоқ қой. Яғни аршы жоқ кезде аршыға орнығу дегенде сипат жоқ еді. Оның ақидасы бойынша. Жақсы. Енді кейіннен осы пайда болған. Яғни аршыны жаратқаннан кейінгі осы пайда болған немесе қосылған истива сипаты, оның пікіріндегі орнығу сипаты Аллаға қатысты кемелдік сипат па, кемшілік сипат па десең, ол не деп жауап береді? Кемелдік сипат деді. Кемелдік сипат деді. Кемшілік сипат демейді. Алла Тағалада ешқандай кемшілік сипат жоқ. Кімде-кім Алла Тағалада кемшілік сипат бар десе, ол адам дінінен шығып кетеді. Алланың сипаттарының барлығы әл-кәмәләт, яғни кемелдік сипаттар. Ешқандай Алла Тағалада кемшілік деген нәрсе жоқ. Енді ол айтып жатыр ғой. Алла Субханаху Тағала бар еді, аршы жоқ еді, кейін аршын жаратты, аршын жаратқаннан кейін аршыға орнықты дейді. Шейх Хусаймин сол Ибн Таймия рахмаһуллаһтың Ақида аль-Уасытия кітабын шарықтаған кезде, ол кісі Алла Субханаху Тағаланың сипаттары әзәлия және хадиса, әуелден болған, бастауы болмаған сипаттар және кейіннен пайда болған сипаттар деп бөледі. Кейіннен пайда болған сипаттар деді. Кейіннен пайда болған сипаттарға осы аршыға орнығу, дүния аспанына түсу және одан кейін әл-ғадаб уар-рида, ашулану, разы болу деген нәрселерді кіргізеді. Және одан кейін оны тағы бөледі. Себебі бар, себебі жоқ деп. Себебі бар, себебі жоқ. Яғни аршыға не үшін істеу айтты десең, білмейміз деді, оның себебі жоқ деді. Бірақ оны кейіннен пайда болған сипат деді. Кімде-кім сол ақидада соңына дейін тұрып беретін болса, онда ол міндетті түрде кейіннен пайда болған сипат деп айтады. Неге? Себебі одан сұрасаң, Алла қайда десең, аршының үстінде дейді ғой. Аршы жаратылған ба десең, иә, жаратылған дейді. Яғни аршы жаратылмай тұрып, Алла Тағала аршының үстінде ме десең, жоқ дейді. Яғни ол кейіннен пайда болған сипат. Енді сол сипат кемшілік сипат па, кемелдік сипат па десең, ол не дейді? Кемелдік сипат дейді. Енді сол аршының үстіне орнығу деген кемелдік сипат аршы жаратылмай тұрып бар ма десең, не дейді? Қайтадан жоқ дейді. Яғни аршының жаратылуы мен Алла Субханаху Тағала кемелденіп жатыр дейді. Оның мағынасы осылай шығады. Аршының жаратуы мен Алла Тағала кемелденіп жатыр дейді. Неге? Себебі дүние аспанына түсумен де тура сондай. Дүние аспаны болмай тұрған кезде, мынау біз білетін дүние аспаны, ас-самау дүния дейді Құранда, нелермен, жұлдыздармен безендірілген. Жеті қабат аспан десек, соның төменгісі дүние аспаны. Алла Субханаху Тағала өзінің затымен осы дүние аспанына түседі дейді олар. Бұл дүние аспан жаратылмай тұрып, түсу сипаты бар ма еді десең, айтады жоқ дейді. Кемшілік сипат па, кемелдік сипат па десең, ол айтады кемелдік сипат дейді. Яғни аршының жаратылуы, дүние аспанның жаратылуы Алла Субханаху Тағалаға кемелдік сипат беріп жатыр. Ал ақидада біз білеміз, Алланың кәмел болуы уәжіп. Себебі кәмел болмаған нәрсе ол, ода кемшілік бар, себебі ол кемелдікті қабылдайды, кемелдікті өзіне қабылдайтын нәрсе. Алла Субханаху Тағала Құранда айтып жатыр, ғаниюн анил әлемин. Алла Тағала әлемдерге мұқтаж емес ешқандай. Алла Тағала, яғни әлемдер ешқандай кемелдік қоспайды. Оның ішінде аршы да бар, курси де бар, жаннат, тозақ, адамдардың құлшылығы, адамдардың өзі барлық нәрсе. ғаниюн анил әлемин. Әлхамдулиллахи раббил әлемин дейміз ғой, әлемдердің Раббысы. Әлемдер дегеніміз күллу ма сиуаллах, Алладан басқа барлық нәрсе әлемдерге кіреді. Алла Тағала әлемдерге мұқтаж емес. Яғни әлем, бүкіл әлем Алла Тағалаға бір түйір дейді, кемелдік қоспайды. Алла үшін бұл әлемнің болуы да жок болуу да бирдей. Алла үчүн туура сондай. Ал әлгі сәләфи бауырларымыздың көз қарасында Алла Тағала мысалы аршын жоқ қыз берсе, олар кемелдік деп кейіннен қосқан бір сипат жоқ болып кетеді. Дүния аспанын жаратқан кезде дүния аспан жоқ қыз берсе, тағы бір кемелдік сипат жоқ болып кетеді. Яғни олардың ақидасының соңы осы Алла субханаһу ва тағала аршыға дүния аспанына мұқтаж дегенге алып келеді. Осы тұрғыдан біздің имамдарымыз айтады, кімде-кім Алла Тағала аршын жаратып, аршыға орнықты дейтін болса, дүния аспан жаратқаннан кейін дүния аспанына түсу деген әлгі жаңа бір сипат пайда болды дейтін болса, ол адам сол нәрселе Алла Тағала сол нәрселеге мұқтаж деген сөзді айтып жатыр дейді. Себебі мұқтаждық дегеніміз бір заттың кемел болуының екінші бір нәрсеге тәуелді болуы, екінші бір нәрсеге қатысты болуы. Олар айтып жатыр ғой, Алла Тағала аршыға орнықты, яғни кемелдену аршыға байланысты. Бұл Алла Тағала аршыға мұқтаж деген мағынаға алып келеді. Сол үшін де имам Абу Джафар Тахави рахимахуллах халиқун биля хаджа. Алла Тағала мұқтаждамбай, ешқандай мұқтаждықсыз жаратушы деді. Имам Абу Ханифа рахимахуллах та истава мин ғайри хаджатин ва истиқрарин алейхи деді. Алла Тағаланың аршыға истива етуі ол орнығу және мұқтаждықтан емес деді. Және ол орнығу мен истива ету, орнығу арқылы истива ету емес деді. Ары қарай айтады. Егер мұқтаж болғанда, Алла Тағала аршыға мұқтаж болғанда, айна кана қабля халқил арш. Аршын жаратпай тұрып қайда еді деді. Яғни осы Ахлус Сунна уль Джамааның бұл мәселеге қатысты иманы болып табылады. Иншалла осымен дәрісімізді тамамдаймыз. Имам Абу Джафар Тахави рахмаһуллаһтың келесі сөздерін келесі дәрістерде үйренетін боламыз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың قبل بلو نسويتن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.